Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на ГЕРБ от 16 август.
Правителство. Времето на Симеон Сакскобургготски. Смятам, че това е опит да се внуши така, да се вмени вина и да се внуши участие в корупционни практики на председателя и въобще на цялото БСП.
Защо се прави това според вас?
Казах ви защо. Защото се произвеждат политически скандали и то без БСП да има участие в тях. То са суджуци, това са кмета на Алфа Тар, назначил дъщеря си в общината. Това е председател на група общински съветници в Перник, гласува присвояване на част от детската градина. Това е, според мен, от...
Днес сме направили няколко уточнения относно предстоящото юридическо гледане на законодателството, свързано с антикорупционните закони, това, което предлага ГЕРБ и това, което предлага БСП. Аз ще дам думата на Десислава Атанасова, за да отговорим на уважаваната от нас Корнелия Нинова за всички тези вчерашни изказвания, че ще търси съответната отговорност от всички тези, които се е набедили или се е довели. Заповядайте, говорите.
Благодаря, господин Цветанов. Добър ден и от мен. С уважение към госпожа Корнелия Нинова, не пускаме постове в Фейсбук, а даваме пресконференция, на която да отговорим на така наречените обвинения към премиера и към народните представители от ГЕРБ, които споменаваха нейното име през последните няколко дни. Какво твърди Нинова? Че никога е нямала нищо общо с корупционни схеми, с подозрения и уволнения във връзка с съмнения за корупция, за това, че никога за нищо не е лъгала и за това, че по времето на управлението на тройната коалиция през 2005-2007 изглежда не е била замминистър. Тъй като явно трябва да опресним паметта на госпожа Нинова,
съм готова да цитирам не някой друг, а вас, медиите. 2007 година, 5 май, лично изказване на тогавашния премиер на Република България Сергей Станишев. Трябва да дадем знак, че у нас не може да има политически чадъри. Над когото и да било, и разследването по случая Нинова ще се провежда по един прозрачен начин на основата на факти. Второ изказване на Сергей Станишев. През последните 17 години имаше неформални кръгове за шантажи. Факт, че в България през последните 17 години много хора използваха своите връзки и контакти. Имаше неформални кръгове за влияние, шантажи и се надявам, че много от тези неща ще излязат наяве по време на разследванията. В отговор на въпрос от вас, журналистите, Станишев посочи, че Корнелия Нинова е уволнена, тъй като е имало отправени конкретни и сериозни обвинения срещу нея. Цитирам и тогавашния президент Георги Първанов, който счита, че действията на министър-председателя са закъснели, защото е имало данни за сериозни конфликти на интереси и корупционни схеми. Цитирам и международни агенции. Заместник министър отстранен заради корупционен скандал в България. Заместник министър на енергетиката и икономиката от българското лявоцентристко правителство е отстранен от поста си след избухнал корупционен скандал. А министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров бе инструктиран да излезе в отпуск. Още една агенция, Дипресе, корупционен скандал в България, пари от черни каси в банкови сметки в Австрия. И ето тук стигаме до така наречената австрийска връзка. И данните, които госпожа Нинова ще изпраща на вниманието на австрийското правителство. Отново сте закъсняла, госпожо Нинова. Още през 2010 година Бойко Борисов разговаря с президента на Австрия и разказва за целият проект Цанков камък. Цитирам, когато му казах, че в България за подобни проекти, между другото, до сега мандатоносителят е взел над 1 милион евро и как биха реагирали в Австрия, ако мандатоносителят направи подобно нещо, той каза, че това ще е грандиозен скандал и дори не може да го осмисли. Това е цитат от президента на Австрия Хайнц Фишер. Не знам дали и само липсата на политическа памет у левицата може да е извинение и за всички лъжи, които са изрекли нейните представители. И ако госпожа Нинова има претенции да завежда дела към министър-председателят и представители на ГЕРБ във връзка с твърденията, че тя лъже, аз бих я посъветвала да заведе дела и срещу още няколко човека. Първия, генерал Решетников, който казва, и то не отдавна, лидера на БСП Корнелия Нинова клевети, оскърбява, лъже и се извърта. Това е подобаващо поведение на лидера на социалистите в отворено писмо до медиите в България. Следващият, господин Рубен Петков, който на 26 декември 2016 година в Русе казва следното. За Корнелия Нинова лъжата е начин на мислене и поведение. Корнелия Нинова е професионален лъжец. И последно, не по значение, нейният близък доскоро съпартиец господин Гергов съвсем скоро каза: истината не е приятел на Корнелия Нинова. Очакваме всички тези хора, заедно с народните представители от ГЕРБ, да бъдат подведени под отговорност. Благодаря.
Благодаря, госпожо Атанасова. Ще дам думата на Даниел Кирилов, който ще припомни също историческите факти около една поправка, която си спомняте 2009 година за така наречената амнистия за престъпления от общ характер. И точно когато някой излиза и прави съответните анонси за законодателството, което трябва да бъде прието в българския парламент, си задаваме въпроса защо, когато имало възможност тази партия с формиращи мнозинства да приема подобно законодателство, да показва ясната политическа воля за борба срещу корупцията, са го показвали по начин, по който всички ние помним или Ванко 1, или помним този закон за така наречената амнистия, и ще дам думата на Даниел Кирилов.
Благодаря, господин Цветанов. Уважаеми колеги, ви вероятно се спомняте финала на 40-то Народно събрание. Тогава, в период от повече от една година, двукратно са обсъждани два законопроекта за амнистия. На финална фаза през месец март 2009 година се приема закон за амнистия, който е обнародван в Държавен вестник брой 26. Ще посоча, че още тогава ГЕРБ изрази политическата си оценка за този закон, че той ще доведе до ненаказване на неограничен кръг от лица. В голяма част тези лица вероятно са свързани с извършването на корупционни престъпления или практики, или са заемали висши или средни длъжности в държавната администрация или в дружествата, които се управляват и със собственост на държавата. По тази причина правителството на Бойко Борисов още два месеца след стъпването си, още първия път, веднага сезира Конституционния съд с искане за отмяна на противоконституционни текстове. Принципно този закон смесва институтите на амнистията и на помилването, предлага един огромен кръг от престъпления, които да бъдат амнистирани, да се намалят наказанията или да се преустанови изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. Това са престъпления, пак казвам, които най-често с оглед на наказуемостта са свързвани с лица, които за пръв път биват уличавани в престъпност и не са рецидивисти. Тоест, общо взето, виждате, че таргета сочи на извършителя с бяла екичка, както дълги години се използваше такъв термин. Не е направен никакъв анализ на действието на този закон за амнистия. Направено е обаче за пръв път един опит да се разграничи административно-наказателната отговорност от наказателната, чистата наказателна отговорност, тогава когато имаме кумулация на двете. Важно е това да го представя на вашето внимание, защото това е една тенденция, която се развива в нашето наказателно право последните години в следния смисъл. Иде реч за случаите, в които, да кажем, длъжностно лице извършва престъпление, но той е административно нарушение. Ако той бъде наказан с административното наказание, т.е. кмет, който не извърши обществена поръчка, а е длъжен да направи такава, ще плати примерно определена глоба. Но макар деянието да съставлява престъпление и щетата да е огромна, той би бил освободен от наказателна отговорност, ако бъде наказан административно. Тази линия странно се прилага по отношение на някои от министрите по времето на Тройната коалиция. Ако проследите и забележите как завършват делата по отношение на госпожа Масларова, ще видите, че наказателният съд в крайна сметка възприема, че след като е била административно наказана, то тя няма да бъде наказателно отговорна. Впрочем, също така, тази тенденция се прояви в едно тълкователно решение на Върховния касационен съд, вече под председателството на новия председател, господин Лозан Панов, където Върховният касационен съд ясно раздели прилагането на принципа не bis in idem, т.е. не два пъти за едно и също нещо, но по такъв начин, че останаха голяма част от престъпленията, които съставляват и административни нарушения, ненаказани. Посочвам, че след упорита работа и на миналия парламент, и на този парламент, в края на миналия месец ние успяхме да имплементираме в законодателството, в наказателно-процесуалния кодекс и европейските изисквания по отношение на не bis in idem и възстановихме справедливостта, като ясно разделихме и посочихме приоритета на наказателната отговорност и разделихме функциите на органите и действията по осъществяване на тази отговорност. Така че оставам на вас ви да прецените демагогията в строгостта към закона и към дивизиите за създаване едва ли не на алтернативно законодателство, което било по-добро от проектите, които бяха обект на обществено обсъждане повече от една година до сега. Благодаря.
И аз благодаря. Във връзка с това, което каза господин Даниел Кирилов и във връзка с направените пресконференции от страна на БСП и представянето на техните законодателни инициативи, свързани с антикорупционното законодателство, ние искаме да отчетем от направеният анализ някои слаби моменти и смятам, че това може да бъде допълнително задавано като въпроси на БСП. Слабите страни на антикорупционното законодателство, което предлага БСП, по силата на Конституцията на Република България, прокуратурата ръководи разследването и упражнява надзор на законосъобразността и провеждането на съответното разследване съгласно член 127, точка 1 от Конституцията на Република България. Когато става въпрос за наказателни дела от общ характер, прокуратурата е задължителен участник. В проекта на БСП за антикорупционен закон обаче на прокуратурата се отделя скромна роля и място. Разследващите агенти на новата специална комисия провеждат разследване по определен вид дела. Те се определят с заповед на председателя на комисията. Горестоящите ръководители нямат право да дават указания на агентите за извършването на действия по разследването. Това е регламентирано и в Конституцията. На практика с проекта на БСП се създава една паралелна на прокуратурата структура, която осъществява самостоятелни разследвания, но никой не знае под чий надзор се прави това нещо. Другата слабост на проекта на БСП е създаването на възможност за разследване по анонимни сигнали. И тук молбата ми към вас е, когато участвате на подобни пресконференции, попитайте ги, защо когато имахме законодателство, което гледахме в 43-я парламент, точно БСП бяха яростните противници да отпадне ролята на анонимният сигнал. А днес те предлагат съвсем различно. Как се променят БСП в рамките на няколко месеца и защо не се придържат към това, което те са отстоявали само преди 5-6 месеца в 43-я парламент. Друг слаб момент е наименованието на комисията. Специална агенция антикорупция. Това наименование създава усещането за извънреден орган, който ще осъществява извънредни мерки. Изобщо създава се усещането за извънредно законодателство. Слаб момент, чисто юридически, е начинът на създаването на структура на специална агенция антикорупция. В член 22 от техният законопроект е посочено, че самостоятелните териториални отдели на агенцията се създават с указ на президента на Република България по предложение на председателя на агенцията. Уважаеми дами и господа, уважаеми представители от БСП, уважаеми радетели на подобна промяна, България е парламентарна република и има разделение на властите и президента има разписани правила по Конституция. Президентът няма такива правомощия по Конституция. Той не може да създава структурни звена на административни органи. В резултат на безогледно преписване на проекта на Министерство на правосъдието, в задължението за деклариране в глава 5 на законопроекта на БСП е посочено, че лицата, които вземат висши публични длъжности, подават следните декларации. Декларация за имущество и интереси. БСП не са съобразили, че те изцяло изключват конфликта на интереси от обхвата на закона. Защо тогава лицата да подават декларации за наличени интереси? Няма смисъл. Но вие видяхте това, което каза госпожа Десислава Атанасова, за всички тези съмнения за конфликти на интереси в управлението, когато БСП управлява. Това по мен чисто юридически е начинът на създаване на специалната агенция антикорупция. Предвидено е мнозинство от 2/3 от всички народни представители в Народното събрание да избират заместник-председателите на агенцията по предложение на председателя. Това е в противоречие с Конституцията. Докато същата изчерпателна Конституция изброява органите, за които се предвижда квалифицирано мнозинство. Такъв избор е предвиден за инспектората на Висшия съдебен съвет, но той е предвиден в Конституцията. Странен е съставът на специалната агенция антикорупция. Той се състои от председател и трима заместници. Така излиза, че органът е едноличен, а не колективен. Колегиален. Тримата заместници за какво ще отговарят, никой не знае. Силната страна на законопроекта, който ще предложи мнозинството и това, което ще предложи Министерски съвет, е, че има сериозно обсъждане, взети са предвид всички препоръки на Европейската комисия и разбира се всичко това, което ще бъде направено на 1 септември от Правната комисия заедно с Министерство на правосъдието, ще участват абсолютно всички неправителствени организации, научни работници, за да може действително да се приеме законодателство, което да даде гаранция както за недопускане на злоупотреби, но така също и гаранция за ефективността, борбата срещу корупцията. И това ще бъде много ясен знак за политическата воля, която правителството на Бойко Борисов и формиращото се мнозинство от народните представители на ГЕРБ и Обединени патриоти може да формира, и съм убеден, че ще бъдем подкрепени и от други представители на политическите сили, когато се запознаят с законопроекта на БСП, който въобще не кореспондира с конституцията на страната и е в противоречие на всичко това, за което те сами са имали позиция само преди няколко месеца. А що се касае до всички тези нападки и всеки, който се препознава в това говорене, което направихме от политическа партия ГЕРБ, няма нищо лично. И по никакъв начин не сме искали да засегнем нито една политическа формация и нито един представител на дадена политическа сила. Това, което каза и Десислава Атанасова, ние сме се придържали към всички тези констатации, които са станали в продължение на последните няколко години, и искаме да избегнем тази паралелна държава, която създадоха точно БСП. Защото ако погледнете хронологията на всички събития за важните инфраструктурни проекти, ще видите, че те винаги са се увеличавали в процеса на тяхното реализиране. Само ще дам за пример водното огледало. Вие знаете, че то започна с начална цена на себестойност на проекта около 4,5-9 милиона лева и достигна 90 милиона лева. Нека да си припомним всичко това, което се случи с Цанков камък. И тук няма абсолютно никакъв упрек към когото и да било политик, а просто ние искаме да се разграничим от тези порочни практики. Защото проектът Цанков камък стартира на стойност около 400 милиона лева, а завършва на 800 милиона лева и с пътната инфраструктура, която е изградена, този проект е над 1 милиард. Днес това, което има като констатация, е, че всички тези обществени поръчки, които е трябвало да бъдат направени по закона за обществените поръчки от НЕК, не са направени. Възлагането е станало пряко, без да има проведена процедура. Според вас, няма ли създаване на паралелна държава или опити за корупционни схеми, които да източват парите на българския данъкоплатец? И нека да си припомним и фериботният комплекс Видин Калафат, където всъщност имаше проект по ИСПА и европейско финансиране за около 100 милиона евро, то щеше да бъде загубено, ако не беше политическата воля на кабинета Борисов 1, заедно с румънският министър-председател Бок и с активната роля на Европейската комисия за разбирането за всичко това, което беше забатачено от страна на тройната коалиция. И вие знаете, че този проект беше удължен с една година с решение на Европейската комисия, когато Европейската комисия видя, че има партньори, които могат да реализират и да финализират този проект. Това беше правителството на Бойко Борисов 1 и министър-председателя на Румъния Бок, защото това даде възможност действително да се приключи този проект и да завърши успешно. Това, което също е изключително важно и за автомагистрала Люлин. Вие знаете, проекта на каква стойност започна и на каква беше остойностен, но той завърши с над 38 милиона лева повече пари на българския данъкоплатец. Да, действително БСП се прави, че ГЕРБ финализира тези проекти, които бяха започнали тройната коалиция. Но както премиера Борисов направи своето изказване по откриването на Цанков камък, той каза следното. Ситуацията при Цанков камък е както при АЕЦ Белен. И да спрем, и да продължим, държавата ни губи. Но по-добре е да завършим един обект и да имаме инфраструктура, която да даде възможност за развитието на регионите. Нека да припомним и Струма, и Марица. И това, което прави ГЕРБ, го прави действително с много ентусиазъм, с много ясна политическа воля и с много ясен диалог с Европейската комисия. Затова доверието в управлението на ГЕРБ винаги расте. Кредитните агенции дават повишен кредитен рейтинг, и това, което ние ще направим в предстоящите няколко месеца, е действително да подготвим страната ни много сериозно за предстоящото председателство. И призваме към БСП и всички останали политически формации. Ние сме в началото на есенния сезон. Нека действително да погледнем това, което е лошо, да не бъде допускано. Но там, където има достатъчно добър правен анализ, там, където има достатъчно добър дебат, който би могъл да подпомогне за оптимизиране на приемането на бъдещо законодателство, да го направим всички заедно. Защото вие виждате, че БСП, да, излизат с една идея за антикорупционно законодателство, но вие виждате, че една немалка част от текстовете противоречат на Конституцията и начина, по който искат да възложат компетентност на президента, той по Конституция такава няма. А що се касае до обвиненията и за писмата до Австрия и за обвинението за австрийската държава, мога да ви кажа следното. Нито веднъж премиера Борисов не е обвинил австрийската страна. Нито веднъж член на правителството не е обвинил австрийската страна. Но това, което е направено по Цанков камък, е в компетенцията и правомощията на българското правителство и на изпълнителната власт. Затова ние визираме нарушените процедури по закона за обществените поръчки, което е много ясен знак за тази паралелна държава, за която БСП искат да се разграничат от нея. Не те я създадоха, но ние няма да допуснем да имаме връщане на тези периоди, където страната ни да бъде сочена и да бъде цитирана в международната преса като корупционни скандали и като корупция, която могат единствено да осъществяват БСП, защото знаете, че по техните управления винаги тези проекти с европейско финансиране програмите спираха. Нека да обединим усилията си и нека да уважаваме и различното мнение. Но нека да бъдем разумни, прагматични и да можем действително да се приведе страната ни в съответствие с предизвикателствата, които имаме с предстоящото председателство. И нека да благодарим на българското правителство, на българския парламент за това, което постигнахме преди лятната ваканция, за единната позиция и подкрепа за българското правителство по договора с Македония. Ето това е силата, която може да ни обедини и точно това е мястото и времето, в което държавата ни трябва да бъде по-силна, отколкото във всички останали периоди. Защото Западните Балкани могат да получат европейската перспектива с българското председателство. Това означава сигурност и добра перспектива за всички държави в региона. Нека да затворим всички тези противоречия и нека да затворим това разделение, което някой иска да наложи в обществото. Ние ще бъдем много ясни с принципната си позиция по политиките, които можем да направим, но за да вървим напред, никога не трябва да забравяме и историята си за порочните практики и модели, които създадоха БСП. Затова нека да си пожелаем успех в предстоящите дни. И действително, сблъсъкът на идеи в предстоящото гледане на законодателството, свързано с антикорупционния закон на БСП и на ГЕРБ и на формиращото се мнозинство с Обединени патриоти, да бъде действително сблъсък на идеи, за да дадем гаранция на обществото за ефективността и борбата срещу корупцията, но същевременно и да дадем гаранция за ненарушаване на правата на всички тези, които могат да попаднат в този обхват. Благодаря ви.
Грета Григорова, Радио КТ. Господин Цветанов, вие до някъде засегнахте тази тема, но може ли да кажете как ще се отрази на България изнасянето на вътрешните проблеми с Цанков камък извън страната и писмото на БСП до Австрия? Благодаря.
Аз смятам, че това няма да има абсолютно никакъв международен отзвук. Това, което цитира госпожа Десислава Атанасова, е отговор на всичко това, което вчера беше изговорено в публичното пространство. Темата с Австрия ми наподобява на темата с Швеция. И трябва да ви кажа, че не прави чест нито на президентската институция, нито на БСП за начина, по който искат да се измъкнат и да формулират темите, които да бъдат дискутирани в публичното пространство. Нито веднъж не сме споменали Швеция, нито веднъж не сме споменали Австрия. Така че Швеция си я препознаха БСП с решенията, които взе служебния кабинет, и с политическата воля при назначаването и отговорността, която трябва да носи президента за съставянето на служебното правителство и решенията, които бяха взимани относно превъоръжаването на българските военновъздушни сили. Вие знаете, че ние създадохме анкетна комисия и парламентът е този, който ще може действително да зададе посоката за политическия консенсус, за обективността и за прозрачността при взимането на дадени политически решения и харченето на парите на българския данъкоплатец. Няма нищо, което да е свързано с подобни теми, които някой иска да ги изнесе в публичното пространство. Много са нещата, за които можем да говорим. Аз смятам, че това, което каза госпожа Десислава Атанасова, и мисля, че БСП ще си прочетат всички тези хронологии на събитията и публикациите в публичното пространство преди 5-6 години.
Госпожо Атанасова, към вас е въпроса ми. Вие казахте, изнесохте този скандал от мандата на Сергей Станишев с Корнелия Нинова. Само, че Корнелия Нинова заявява нещо съвсем различно, току-що на тази справка. Тя казва, че ще съди тези, които обвързват с Цанков камък, а не по принцип с корупционни скандали. И второ, продължавате ли да твърдите, че има пукнатина на стената, на чашата на язовира и че той е опасен за гражданите, тъй като вчера ваше министър Теменужка Петкова категорично отрече и двете твърдения. И още един въпрос към господин Цветанов. Вашата оценка за акциите на Валери Симеонов по Черноморието, подкрепяте ли ги и защо няма изявление от ваша страна, коалиционни партньори сте се пак?
Първо аз да отговоря, може би. Мога да говоря в лично качество, защото наистина от петък до сега съм имала поводи да говоря за това какъв проект е бил Цанков камък и кой е участвал в него. Включително и в сигнала, който подаде ГЕРБ, няма споменато нито едно име на министър, заместник министър, свързан с което и да било управление от началото на реализирането на този проект до неговото пускане в експлоатация. Госпожа Корнелия Нинова е съпричастна до толкова, доколкото е била член на българското правителство в периода 2005-2007 година като заместник министър на икономиката и енергетиката. Може би за никой не е тайна, че именно министърът на енергетиката наблюдава тези сериозни инфраструктурни проекти в касаещи българската енергетика. Не само по отношение на собствеността на Националната електрическа компания, но и вероятно всички решения, които са вземани от кабинета на Тройната коалиция. Смятам, че поне министърът на енергетиката и неговия екип са давали становище по реализацията на този проект. Абсолютно. Периода 2005-2007 е бил един състава, след това състава е бил друг. По отношение на това дали в сигнала има данни за опасност за населението, никой от нас не е твърдял, че подобни данни има. Никой от нас не е твърдял. Когато внесохме сигнала при пресконференцията пред вас медиите, съобщихме, че ние не разполагаме нито с хидропроектантска, нито с геоложка експертиза, ние, народните представители от ГЕРБ, и единствено и само експертната оценка, назначена от прокуратурата, може да даде достатъчно данни за всички процеси, касаещи не само реализацията на този проект и финансирането, но и бъдещите действия от тук нататък по неговата експлоатация.
Само да кажа, че когато участваш в изпълнителната власт, има политически кабинет в съответните министерства. Политическият кабинет се състои от министър, заместник министри и началник на кабинета. Това са хората, които правят и ръководят политиките, които се правят в дадения сектор. Що се касае до това дали има пукнатина или не, това, което вчера чух от уважаваната от нас министър Теменужка Петкова, тя каза, че в момента се осъществява непланиран ремонт. Това, което каза тя. И това, което също трябва да се отчете, че по закона за обществените поръчки НЕК са били пряк възложител и смятам, че когато има истина, тя трябва да излиза наяве. Точно това се визира във всичко това, което колегите са говорили през последните няколко дни. Що се касае до акциите на Валери Симеонов, аз искам да заявя категорично. Всички ние трябва да се придържаме към спазване на българското законодателство. Дали ни харесва или не, това няма значение. Важно е, че то гарантира устойчивост и гаранция за това, че няма да бъдат нарушавани правата на всички тези, които са или на почивка, или изпълняват своите служебни задължения. Смятам обаче, че трябва да има много по-добър конструктивен диалог с всички хотелиери, с всички, които участват в управлението и правенето на политики в Слънчев бряг, защото вие видяхте, че има едно разделение. Една част, която иска да има този шум и да се чувстват добре тези млади хора, които купонясват, но все пак трябва да имаме в предвид, че имаше вчера изказвания на хотелиери и на работещи в комплекса и почиващи в комплекса, които подкрепят тази политика, която прави днешното правителство и респективно вицепремиера Валери Симеонов. Аз не смятам, че трябва да правим политики, с които да разделяме обществото. Но трябва да разясним и да определим тези правила, които ще дадат гаранция за спазване на законодателството и разпоредбите, които са на съответните компетентни институции. От тази гледна точка винаги има две страни. Едните казват липсва държавата, когато държавата започва да прави съответните проверки, казват защо сега в момента се правят тези проверки. Да, действително, може би, трябваше да има по-добра организация в самото начало на летния сезон, но уверявам ви, че в предстоящите седмици, месеци и години до приключване на 4-годишният мандат на правителството, всички тези неща ще бъдат коригирани, ще се подобри тази комуникация и действително ще постигнем този баланс, който да могат и младите хора да купонясват, чувствайки се добре, но да се създадат тези условия за всички тези, които почиват в Слънчев бряг, да им се гарантира и това спокойствие, за което те са си платили в съответните пакети. Не знам дали знаете, но преди 90-та година леговата база в Слънчев бряг е била 18 000. А в момента леговата база в Слънчев бряг е над 320 000. И в момента, която и страна да чуем, няма да можем да отговорим на пълното изискване, което имат всички тези 320 почиващи хиляди, които са в Слънчев бряг. Смятам, че това ще бъде подобрено, ще бъде направена необходимата организация. Това, което прави правителството, е да гарантираме чистотата с изграждането на всички тези пречиствателни станции, за да може действително страната ни да бъде привлекателна дестинация за почивка и да може действително да променим профила на всички тези туристи, които биха дошли в България и на българското Черноморие. Нека те да бъдат платежоспособни, нека те да се чувстват добре в прекрасната ни родина и вие виждате, че в момента има сериозен културен туризъм, който се прави в страната ни на съответните исторически обекти, които дават възможност действително това да се случва и страната ни да бъде сочена като добра туристическа дестинация. Благодаря. Благодаря ви.
Още
въпрос. Заповядайте.
Румен Скрински, актуално.com. Госпожо Атанасова, във връзка с внесения сигнал до главния прокурор, подготвя ли ГЕРБ още сигнали до прокуратурата за проекти, свързани с миналото?
Да.
Ами и аз имам един въпрос към господин Цветанов. Какво е отношението на ГЕРБ към казуса Василев Магницки? Последната новина от вчера е, че документите вече са внесени в Държавния департамент. Благодаря. Явно има много въпроси. Здравейте, госпожа Цецка Цачева днес сутринта каза, че бъдещият антикорупционен закон ще предвиди възможност антикорупционния орган да се самосезира по медийни публикации. Бихте ли подкрепили това в пленарната зала и ако да, как то се различава от предишната хипотеза, която скара предишното мнозинство за анонимните сигнали, не е ли всъщност това предпоставка за политическа разправа? По отношение на вашия въпрос, ние от ГЕРБ сме последователни. Когато имаме данни, за които и да е корупционни схеми или сигнали и променени обстоятелства, реагираме по един и същи начин. Винаги изпращаме сигнал до компетентния държавен орган. Ако се наложи, да.
Аз ще отговоря за въпроса ви, който е свързан с темата Цветан Василев. Аз не бих давал отговор или не бих коментирал публикации в медиите. Това, което мога да кажа, е, че в момента има внесен обвинителен акт. Компетентните органи да решат дали едно лице е виновно или не е българският съд. След като приключи последната трета инстанция, ще мога да ви отговоря на този въпрос и в момента не бих могъл да коментирам публикации в публичното пространство. Разбира се, че за всяко едно действие си има определена стратегия. Всеки има правото да се защитава и да предприеме абсолютно всички възможни мерки, за да може да се защити било то, който и да било от българските граждани. Така че от тази гледна точка смятам, че по-правилно да се произнесем като коментар след произнасянето на българския съд на трета инстанция, която е окончателна и тогава вече ще може да дадем правилният отговор. И съвсем нормална теза, която всеки един би могъл да се възползва, когато търси начин и форма да се защити. Така че аз не бих могъл да осъдя действията на Цветан Василев или пък действията на българските институции. Разбира се, че всеки е в правото си да търси правата си по съответния ред и да използва абсолютно всички възможни способи и методи. В това число и подобни публикации, които излизат днес в публичното пространство и въпроси, които ми задавате на мен. Казвам ви го и като човек с опит. Защото имаше много интерпретации, публикации, дори някой път има и коментари от страна на БСП по моите случаи. Нека само да припомня, че всичките ми случаи и всичко това, което се случи с мен, беше точно истинската провокация от страна на БСП и то в началото на предизборния период 2013 година. И вие знаете, че тогава анонимният сигнал, който беше внесен от лидера на БСП, беше с абсолютно лъжливи твърдения, че кетчерът подслушва, че Цецо му била не знам си какво правил в съответните точки на София и определени обществени личности или политици бяха сложени в сигнала, просто за да могат да дадат една по-голяма калоритност на съответния сигнал. А в последствие се установи, че самата техника, когато е купувана от една европейска държава, всъщност софтуера не е могъл да бъде предоставен и затова цената пада с 50 000 евро на първоначалното задание, което е направено. И това нещо беше установено и вие видяхте, че никой от БСП не излезе да ми се извинява. Или да каже, че всъщност са правили една единствена целенасочена кампания за дискредитирането както на мен, така също и на партия ГЕРБ. И тук искам определено да отговоря и на Корнелия Нинова, която в интерес си на това уважавам, защото все пак тя е председател на най-голямата опозиционна партия. Твърденията и сравняването на Дилян Добрев с Антон Генов са несъстоятелни. Защото Дилян Добрев
беше един достоен български министър на икономиката, енергетиката и туризма. Един министър, който спря проекта Белене. Да, действително в момента има разследване, което се прави. Той си е дал съответният депутатски имунитет, но Делян Добрев защити интересите на страната. Иначе парите, които трябваше да плати страната ни за АЕЦ Белене, щяха да бъдат много повече, отколкото това, което платихме сега. И в тази посока да сравняваш Делян Добрев с Антон Генов, смятам, че е несериозно и несъстоятелно като политическа позиция, защото едното е за купуване на гласове, разговори с затворник, за да можеш да се възползваш от тази електорална купена подкрепа, за да влезеш в българския парламент или да увеличиш представителността на своята политическа сила в българския парламент. Докато тезата и това, което е взел като решение Делян Добрев, е да спре един проект, който между другото е стартиран точно от БСП, и вие знаете, че там другото лице, за което има повдигнато обвинение, това е Румен Овчаров. От тази гледна точка, нека да изчакаме компетентните органи да се произнесат. Ние не осъждаме и не вменяваме вина. Ние просто коментираме фактите и обстоятелствата, които излизат в публичното пространство, и това, което има към настоящия момент от гледна точка на всички тези обвинения, които има в публичното пространство. Знаете, че когато имаше обвинение към мен, аз изпих цялата чаша с този катран, който сипаха БСП. И това по никакъв начин не ме направи по-лош към тях, а ме направи много по-мъдър и много по-прагматичен за политиките, които трябва да прави един политик и да се води само единствено от обществения и национални интерес. Най-лесно беше да заведа дела и да осъда държавата, но няма как да застанеш като политик пред българските избиратели и пред вас медиите и да казвам, че съм осъдил държавата за това, което ми беше причинено. И за това смятам, че имам механизми, методи и политическа воля на политическа сила, която представлявам аз, за да правим законодателство, което да съответства на новите предизвикателства, да се съобразим с препоръките на Европейската комисия и действително да има справедливост, за която обществото очаква, но тя да бъде изцяло обективна и да кореспондира с фактите и доказателствата. Заповядай, дами, за...
Благодаря, господин Цветанов. Няма колизия, госпожо Влайкова. Ние смятаме, че това касае въпрос на стандарт. Ние този стандарт вече сме го постигали. Говоря за случаите, когато се образува производство по сигнали от медиите. И в настоящия закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, публикациите в медиите са основания за образуване на такова производство. Даже доколкото ми е известно, има и конкретна оперативна практика в този орган. Освен това, ние винаги съобразяваме, че публикациите в медиите имат ясно авторство. И когато те съдържат данни, данни, които сочат на факти, факти, които могат да послужат за образуване на производство, би следвало те да бъдат основания за това. Евентуалната, не разбрах втората част на въпроса, но уточнявам, в нашия законопроект, с оглед дебатите през цялата година и половина назад във времето, ние не сме предложили възможност за образуване на сигнали, на производство по анонимни сигнали. Напротив, даже предвиждаме една по-стриктна процедура на вътрешна доказана верификация по отношение на подателя. Такава, каквато обикновено се извършва и в наказателното производство. Впрочем, антикорупционните производства, те са наказателни производства и зато е важно ролята на прокуратурата като разследващ орган. Там е, както изясни господин Цветанов, там е и проблема с законопроекта, който е на БСП по отношение на идентификацията. Те правят такава манипулация на изискванията спрямо сигнала, че на практика да може да се подаде анонимен сигнал или фиктивен сигнал. Тоест, дават възможност за такъв ход, ако някой ви подпише и напише вашето име и вашето ЕГН, макар и с недействителен подпис, това да послужи за основание за стартиране на цялата тази процедура, която е по антикорупционния закон.
Благодаря.
А може ли още един въпрос?
Само да извиним Деси Атанасова, че има един друг ангажимент и...
Еми тогава вие вместо Деси Атанасова, защото по-скоро към нея ми беше.
Добре, кажете тогава.
Понеже казвате, че в сигнала до прокурора няма нито едно име, как тогава разшифровате вчерашната позиция на ДПС? Какъв сигнал е това за вас? Защо реагираха те така?
Уважаеми колеги, сигнала до прокуратурата е юридически документ. Той съобразява компетенциите на органите. При формулиране на сигнала ние не сме длъжни да посочим евентуално виновните лица. Също така не сме длъжни да персонализираме вината, както и да правим квалификацията на множеството деяния. Това е дейност, която извършва разследващия орган. Ние да искаме, не можем да посочим всички евентуално замесени лица, по отношение на които би могла да се ангажира една или друга отговорност за такъв дълъг период. И не случайно препоръчвам член на Комисията по енергетика, че по този законопроект през последните 4 години аз не съм видял нито един документ. Ние правихме търсене на документи, за да съберем информация, за която да установим в сигнала. Прокуратурата за пръв път ще види документите в тяхната изчерпателност. Но аз да ви попитам следното. След като Румен Овчаров е бил министър на госпожа Нинова по това време, след като той кръсти един от тунелите на името на дъщеря си, е това не е ли екип на управленска работа? Абсолютно, абсолютно не сте права. В смисъл, ние не визираме период. Имаше една реплика дори на Нинова, която казва, ама да се гледа и периода на Бойко Борисов. Ние сме казали целият проект. Да, накрая има разрешение за строеж, които са подписани от наши министри. Но те са накрая, за да завърши проекта. Нека се гледа всичко. Написали сме в сигнала целият проект, в неговата цялост, като проектен замисъл и в неговите части по-отделно. Защото ние сега не можем да ви кажем от 4 кредитни споразумения с австрийски банки, след това споразумение за изпълнение с някои австрийски дружества и други, да кажем, български дружества. Не можем да ви кажем фактологията по това договаряне, по ескалацията на цените и по качеството на изпълнение. Това е въпрос на експертиза, но някой трябва да извърши. Трябва да се пусне светлина там и да се види. Включително, ако това е ревизия на съоръжението, сега дето се прави, да се види резултата от тази ревизия. Качествено или некачествено е било изпълнението. Толкова ли струват тези работи или не струват толкова? Трябвало ли е всички кредити да се застраховат? Да се застраховат. Трябвало ли е хонорарите на консултанти? Не визирам тук хидроконсултантския договор, а за консултанта-строител. Трябвало ли е и те да се застраховат? Но това е въпрос на един цялостен анализ, който се извършва чрез минимум поне 2 или 3 разширени експертизи. Благодаря.
Пресконференция на ГЕРБ от 16 август.
Радио К2 от мястото на събитието.